Jā, man arī zvirgzdiņš jau to gadu, kad es neko nedarīju, man zvanīja un prasīja pa izlasi, taču es nebiju gatava ne psiholoģiski, ne fiziski. Es, nu, man bija vajadzīgs laiks, lai apdomātu visu pa sevi, pa dzīvi, pa visu, nu tā, visu vasaru pavadīju trenējoties, savu formu atkal dabūt. Un jā, kad apstiprināja jauno treneru, viņš man pazvanīja, mēs izrunājāmies tieši un es jūtos labi. Pēc tā gada, kad es paņēmu vienkārši pauzi, man bija tā, ka man tieši man gribējās. Nu tā, enerģiju gribējās spēlēt. Nu, sapratu, ka basketbols ir kaut kas tas, ko es tiešām ļoti mīlu darīt. Mēs nu, esam daudz jau pirmīt kopā spēlējuši, plus minus zinām, kā kurš spēlē. Treneris mums būs ļoti, viņš labs strateģis. Es domāju, ka mums būs ļoti labi. Mēs zināsim tiešām pretinieku plusas, mīnusas, ko darīt, kāda aizsardzība. Un tā kā jāizbaud tas, ka mēs esam Latvijā, atkal spēlējam zem Latvijas karogu.